Sonra müəllif başqa bir bölməyə keçib ki, bəbu mən əcəb əl-futiyə bi işarətəl yəd varas. İmam Buxari gətirir ki, yəni kimsə soruşulan fətvanın yerinə, yəni hə deməli, yəni soruşulan fətvaya başı ilə və yaxud da əli ilə işarə edərək yəni verməsi. Yəni görürsən ki, məsəl üçün biri gəlib sənə deyir ki, filan şey elədim, hökm nədir? Mən məsəl nə deməkdir əl işarəsi? Yəni heç olmaz, yəni keçər. Və ya da ki, biri gəlir sənə deyir, bunu eləmişəm, olar olmaz. Sən heç başını əyirsən. Yəni, şəriətlə bu da caizdir. Yəni, o halda caizdir ki, sənin elədiyin işarələr həmən yerdə o cür başa düşülməlidir. Çünki ola bilər ki, sən məsəl üçün lalların içində olasan. Lalların öz dili var yoxsa yoxdur. Ola bilər sən əli ilə beləcə, ola bilər onların dilində bəlkə söhüş olsun. Və ya da ki, başından hə eləyəsən, sən hə başa düşsən, ola bilsin onların dilində yox, qəti olmazdı, haramdır deməkdir. Məsəl üçün, olar olmaz. Yəni, bu cür məsələlərdə, yəni, həmən yerin yerdə tanınmış yəni simvollarla istifadə edə bilərsən. Amma tanınmayan bir yerdə, yəni o sözü işlətmək, o cür işarə eləmək, orada qıraq adamlar xata da başa düşə bilər. Yəni xülasə odur ki, yəni işarə ya başla, ya əllə tanınmış yerdə həmən adətə uyğun o işarəni edə bilərsən. Amma yox, adətdə o işarə, yəni başqa cür məqbuldursa, sən orada yəni o onların başa düşmədiyi işarəni işlətmək nədir? Yəni xatadır. Yəni, əsas müəllif yəni, bu barədə gətirib və burada da deməli İbn Abbas radiyalan hədisini gətirib ki, ənnən nəbiyyə s.ə.v. sülə fi həccədihi fəqalə zəbəxtu qabl ən ərmiyə fəəvmə biyədihi qalə lə haraj və qalə hələqtu qabl ən ədbəhə fəəvmə biyədihi qal və lə haraj. Yəni, eyni hədisi gətirib, sadəcə burada bildirir ki, yəni burada Peyğəmbər s.ə.v. Dili ilə deyil, əli ilə işarə elədi ki, heç bir şey olmaz. Burada dili ilə deyil, əli ilə işarə elədi. Ha, bu da bunu göstərir ki, yəni əllə işarə etmək, yəni caizdir. Sonra müəllif burada, yəni həmən bölmənin arxasında, yəni bir neçə hədis gətirib. Birinci hədis deməli Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hədisi buyurur ki, qalə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yuqbadul ilmu və yədhərul cəhlu vəl fitanu və yəkturu el haraj. Qilə ya Rasulullah, və məl haraj? Fəqal həkədə biyədihi fəhərrəfə kənnə yuridu əli qatil. Və burada deməli, İmam Buxarı rəhmə Allah Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirir ki, Peyğəmbər sən bir gün dedi ki, elm qaldırılacaq, elm qaldırılacaq, çünki başqa rivayətdə birbaşa raf, yurfav elm sözü gəlib, deyir, elm qaldırılacaq, yəni elm olmayacaq və bu da insanların artıq qiyamətə yaxın hallarında, yəni baş verən amil olacaq. Çünki qiyamətə yaxın vaxtlarda demək olar ki, artıq Quranı açacaqlar, içindən heç bir şey yoxdur. Hər hansı bir şəriət açacaqlar, heç bir şəriət olmayacaq. Çünki qiyamətə yaxın fitnələr, yəni qiyamət saatı nəyin üzərində qopacaq? Şər insanların üzərində və ona görə də qiyamətə yaxın artıq Allah Subhanahu taala elmi qaldıracaq. Yəni kimsə deyəcək Quran oxuyum açacaq, Quran yoxdur. Falan. İnsanlar yalnız və yalnız nə sözünü işidəcəklər? Lə iləhə illallah kəlməsin. Yəni o vaxt həmən dövr üçün mömin olanlar kimlər o sayılacaq? O lə iləhə illallah, yəni kəlməsini istifadə edənlər, yəni deyənlər. Və eyni zamanda burada bir incəlik var ki, yəni namazın tərkini kafir görənlər də və görməyənlər də eyni hədislərdən istifadə edirlər. Yəni demək olar ki, bu yeganə hədislərdəndir ki, hər iki tərəf bu cür hədislərdən istifadə edir. Yəni bəziləri onu bu cür təfsir edir, onu əsaslandırır, o digər isə başqa cür təfsir edib bunu, yəni əsaslandırır. Və burada deməli Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbərin hədisini gətirir ki, yəni elm qaldırılacaq və dir cahillik çoxalacaq və fitnələr çoxalacaq. Və fitnələr də qeyd etdi ki, artıq orada döyüşlər çoxalacaq. Dünya üstündə və yaxud da başqa səbəblərdən döyüşlər çoxalacaq və Peyğəmbər buyurur ki, "Və yəkturu əl-hərc." Və yəkturu əl-hərc. Deyir, hərc deyir çoxalacaq. Və deyirlər, "Ya Rasulullah, hərc nədir?" Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, "Əllə işarədi, bildirdi ki, əllə işarədi." Yəni ölüm. Ya bunu rəvayət ilə ravilər isə başqa rivayətdə qeyd edirlər ki, yəni elə bir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) boyun vurmaq işarətini gətirib. Elə bil ki, yəni Peyğəmbər əli ilə işarə eləməsi, yəni başqa ravilər bunun açıqlamasını qeyd edir ki, sanki Peyğəmbər əli ilə bildirmək isə yəni ölüm çoxalacaq. Yəni əl-hərcu, yəni ölüm deməkdir. Hansı ki, başqa rivayətlərdə açıq-aşkar dil tələffüzü gəlib ki, yəni o, yəni qətildir. Yəni ölümlər çox olacaq. Yəni nəyin üçünsə, nəyəsə görə bir-birindən insanlar döyüşəcəklər, dalaşacaq və ölüm hadisələri yəni çox olacaq. Və burada da İmam Buxari rəhməhullah öz gətirdiyi baba uyğun olar, bölmə uyğun olaraq, yəni fətva verməyin əllə və yaxud da ki, başla işarə olunmasını, yəni caiz gətirib ki, yəni elə bir hal ola bilər ki, insan görürsən ki, ətrafında çoxlu insan olduğu halda və bu da həqiqətən çox vaxtı xataya baş verir, xata verir bu başdan ki, görürsən insanlar 10 nəfər sual verir və o vaxtı cavab verən hökmən kimin sualını eşidirsə, onu fərdləşdirməlidir. Yəni, deməlidir ki, sən denə. Çünki çox vaxt görürsən ki, qardaşlar toplaşıb və qardaş bir şey deyir, soruşur, o biri bir şey soruşur və sən də ola bilər ki, birincini eşitmirsən, ikincinin sualına cavab versən və o sual özü kimi başa düşür. Belə bir halda xata olmasın deyə əllə də işarə eləyə bilər. Yəni, yəni buna baxıb deyə bilər, olar və yaxud da ki, olmaz. Və yaxud da ki, deyə bilər ki, sən sual dinən, sən iki dəyə gözə və yaxud da ki, bu səndən qabaqdır. Niyə görə ki, sualların cavabları bir-birindən qarışmasın. Əks halda düzgün xata fətva ola bilər və o sənin sualı eşidib, yəni əlinin sualını eşidib, vəliyə cavab verə bilər və yaxud da vəlinin sualını eşidib, əliyə cavab verir və nəticədə isə artıq orada fətvanın deyilimi, yəni düz alınmaya bilər. Və İmam Buxari rəhməhullah öz gətirdiyi baba müvafiq olaraq, yəni bu hədisi qeyd edib və növbəti hədisdə isə, yəni bu o da bu mövzudadır. Deməli, Əsmə radiyallahu anh deyir ki, yəni Əbu Bəkir radiyallahu anh qızı, hansı ki Abdullah ibn Zübeyrin, yəni yoldaşı idi. Buyurur ki, "Ətəytu Əişətə" Yox, Zübeyr ibn Əvvamın yoldaşı, o uşaqları isə Abdullah idi. Yəni, hicrətdə ilk doğulan uşaq məhz Əsma ilə Zübeyr ibn Əvvamın, yəni dünyaya gətirilən uşaq idi, yəni Abdullah. Buyurur ki, Ətəytu Əişətə və hiyyə tusalli fəqultu mə şənun nəs fəəşərat ilə səmə fəidə ənnəsu qiyamun fəqalət subhanallah qultu əyətun fəəşərat bi rəsə ey nəm fəqumtu həttə aləni əl-ğəşyü فَجَعَلْتُ أَسُبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيدُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِ حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فأما المؤمن أو موكن لا أدري بأيهما قالت أسمعه فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقن به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم. Yəni bu möhtərəm, deməli möhtəşəm hədisdir ki, yəni bir gün Əsmə, yəni Əbu Bəkrimizə Əsmə radiyallahu anha, yəni Ayşə radiyallahu anha evinə girəndə və görür ki, Ayşə radiyallahu anhu yəni namaz qılır. Namaz qılır və soruşur ki, sonra şərhdə qeyd olunur ki, Ayşə radiyallahu anh evindən meçidə baxır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evi meçidə pişirdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başını evindən çıxaranda hara düşürdü? Meçidin həyətinə. Və Əsmə radiyallahu anh Ayşə radiyallahu anh otağından başını çıxardır və görür ki, bütün insanlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyam eləyir, namaz qılır. Ancaq Ayşə radiyallahu anh öz evindədir. Evində qılır və Əsmə radiyallahu anh soruşur ki, bu insanların halına nə olub? Yəni, nə namaz belə? Fərz deyil, bir şey deyil. Yəni, sünnə vaxtı deyil, fərz vaxtı deyil. Və Ayşə radiyallahu anha namaz qıldığı vaxtda, yəni, başı ilə səmanı göstərir. Və hədisdən şahid yeri odur ki, yəni, hətta namaz vaxtı işarə edib göyə və yaxud da nəyəsə bildirmək namazı batil etmir. Necə ki, məsəl üçün, namaz qılan vaxtı görürsən ki, uşağın hərəkət eləyir, çox hərəkət eləyir, əlinə, qolundan əlini yaxasına belə vurursan ki, əlini, əlini üstünə qoysun, sakit deyənsin. Bu hərəkətlər ya namazı pozmur. Və yaxud da ki, ehtiyat uzbatından bir addım sağa, bir addım sola və yaxud da bir addım qabada, bir addım arxaya bu namazı batıl eləmir. Məsəl üçün, üzü qibləyə dayanmışsan kiminsə arxasında, namazın qurtardığı qəflətən dönüb gedir və sən görsən ki, artıq sütrə qabağından getdi, bir, ya bir addım sağında, bir addım solunda sütrə var. Bir addım çəkib sütrəni yiyə bilərsən, sütrəni tuta bilərsən. Çünki o, sənin üçün daha əfzəldir. Nəinki hər dəfə qabağından keçəndə o insanın qabağını alasan, qoymayasan. Aydındır. Və şahid yeri budur. Amma hədisdə başqa yəni faydalar var. Deməli, Ayşə rədiyallahu başı ilə bildirir ki, yəni səmanı göstərir və Asma rədiyallahu baxır ki, artıq Kosov vaxtıdır. Yəni, Kosov da ayın və yaxud da günəşin yəni tutulmasıdır. Və deməli, və Əsma radiyallahu anhə də baxır və qoşulur namaza. Qoşulur namaza və deyir, artıq namazda başlayır, artıq yəni özündən gedir. Yəni, o həmən, həmən o qorxu, o həmən həyəcan. Çünki o namaz, yəni günün tutulması və yaxud ayın tutulması olanda namaz, orada sünnədən uzun oxumaqdır. Hətta, çünki Peygəmbər deyir ki, əgər günəş və ayı tutulursa, o deyir, heç kiminə ölməyinə, nə dirilməyinə görə tutulmur. Allahın bir ayətidir və belə vaxtı namaza daxil olun və qutarana qədər, yəni namazda olun. Yəni, nə qədər uzun qılsan, bir o qədər sünnəyə müvafiqdir. Və Əsma radiyalarını namaza daxil olur və artıq xuşudan, o qorxudan, yəni özündən gedir və başlayır üzünə su siləməyə, özünə gətirməyə, yəni özünü yəni ayaltmağa. Bu da artıq hətta sahabə qadınların yəni namaza xuşulu olmağını göstərir. Çünki çox vaxtı biz məsəl üçün nümunədə, sahabə kişilərdən nümunə gətiririk, amma bu həqiqətən də bizim dəvətimizə zəifliyi göstərir. Yəni, dəvətdə, İslamda bəli, qadınların da rolu mühümdür. Hansı ki, Peyğəmbər sən buyurur ki, Ayşə rəqələn həsidi buyurur ki, yəni, ənsalların qadınları onlara maniyə, həyə maniyə olmadı ki, onlar haqqı öyrənməsinlər. Çünki çox məsələlər var idi ki, yəni o məsələdə, deməli, hətta yoldaşı ilə yaxınlıq eləmə məsələsini, yəni, məşhur hədislərdir, yəni bilən bilir, yəni o barədə ənsalarla mühacirlərdə ixtilaf var idi. Yəni, mühacirlər bir cür idi, çünki ayrı-ayrı qəbilə idi, ənsalar da bir cür idi. Və o gəlib, yəni, mühacir qadınlardan ənsalları ərə gedəndə və onlar o cür münasibət eləyəndə, dedilər, bizdə belə şey yoxdur, biz bunu bilmirik və gəlib soruşlar, ənsalın bəyan elədi. Bəyan elədi ki, nisəkum, hərtunakum, əfətu, hərtunakum, ənnəşiyyətum. Və məsələn, uzun danışmıyor bu qissə barədə. Yəni, xülas odur ki, yəni, İslam tarixində və şəriyyətin yayılmasında xüsusən də ənsar qadın və eyni mühacir qadınların rolu böyük olub. Yəni, götürə Ayşə radiyallahu anhə. Yəni, şəriyyətdə, İslam şəriyyətində, yəni, hədis elmi üzrə 7 nəfər ən çox hədis rəvayət edən sahibə var ki, 6 kişili biri kimdir? Ayşə radiyallahu anhə. Və bu da Ayşə radiyallahu anhın, belə deyək, İslam elminin, şəriyyətin yayılmasında böyük bir müvəffəq edir. Allah subhanahu məhz o xeyrana müvəffəq edir. Eyni zamanda qadınlardan götürə Əsmə radiyallahu anhə və Peyğəmbərin başqa zövcələr. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in qadın öz zövcələrin olan halı başqa idi və insanların olan halı başqa idi. Yəni, evində olan halından kim xəbər verə bilərdi? Onun ev əhli, əhli beyti. Və görürsən, Meymun İbn Abbasın xalası idi və İbn Abbas xalasının yanında qalırdı. Və qiyam-ı ley məsələlərinin bir neçə rivayəti İbn Abbas rivayət edib. Ancaq bəzi, məsəl üçün, əsrinin sonra 4 rükət qılınması Ummu Sələmə rivayət edib. Və başqa hədisləri Ayşə rədiyəllahu anha rivayət edib. Qusül formalar var ki, Zeynəb rivayət edib. Yəni, bir çox rivayətlər var ki, hansı ki o insanın əhl-i beytin xas olan rivayətlərdir ki, bunu kişilər görə bilməzdi. Kimlər görə bilərdi? Zövcələri, aydındır. Ha, bu baxımdan həqiqətən də dəvətdə qadınların, yəni sahabə qadınların rolunu, yəni xüsusi, yəni diqqət yetirmək lazım ki, çünki bu gün bizim qadınlar arasında demək olar ki, dəvət sıfıra bərabərdir. Yəni necə ki kişilərdən dəvətçilər varsa və eyni zamanda da mömin qadınlardan da dəvətçi olmalıdır. Dəvətçi olmalıdır və bildiyin ins qadınlara yaymalıdır və bu baxımdan görürsən ki, çox qadınlar var ki, libasda xatalara yol verirlər. Ondan sonra üz gözündə xatalara yol verir, bəzənməkdir, qaşı almaq və yaxud və s. var ki, yəni biz qadından üzbəyüz bunu deyə bilmirik. fətnə olar, fitnə olar, fəsəd olar, biz başa düşürük. Amma qadınlar bir-birinin halını yaxşı bilir. Əgər kiminsə evində belə bir problemlər varsa, yəni o imanlı bacılar olan yerə gətirsin ki, qoy onlar ona nəsihət versinlər. Ki, haramdır, olmaz Allahın əzabı. Çünki çox vaxtı qadın görsən təkildə qalır və deyir ki, mən necə qaşımı almayayım, mənə qıza oxşayıram, 50 qadına oxşam, nə inəmirəm? Bu şeytanın vəsvəsəsidir. Yəni, gözəlləşdirir. Şeytan bir haramı, necə Quran-ı Kərimdə buyurulduğu kimi, qiyamət günü deyəcək, mən sizə əmr eləməmişdim. Mən sizə deməmişim, gəlin eləyin. Mən sizə vəd vermişdim və vədmə xilaf çıxıram. Mən sizə sadəcə gözəlləşdirdim, siz də mənim dediyimi ittiba elədiniz. Yəni, şeytan kiminsə əlinə zəncir bağlayıb sürüyür dalınca, yox. Şeytan bir günahı gözəlləşdirir, istər qadın, istər kişi, o gözəlliyə allanır. İstəyir zina, istəyir içki və s. Və bu baxımdan da, yəni, qadınların da arasında xüsusi, yəni, dəvətçilər olmalıdır ki, onlar, yəni, xüsusən də qadınlarla bağlı məsələləri, yəni, ciddi öyrənməli, araşdırmalı, hətta o cür, yəni, imanı zəif qadınlara, yəni, güclü təsir edə bilsinlər deyə. Və deməli, Əsma radiyallahu anh özündən gedir və deməli, üzünə su vurur ki, özünə gəlsin və eşidir ki, Peyğəmbərsən Allah həm sənə etdi, yəni, namaz bitdi. Peyğəmbərsəm həm sənə edir və Peyğəmbərsəm bildirir ki, həqiqətən deyil, mən elə bir şey görür, mənə elə bir şey göstərildi ki, yəni bu məqamda elə bir şey göstərildi ki, və mən bundan əvvəl belə bir şey, yəni göstərilməmişdi mənə, hətta deyil, cənnət və cəhənnəm mənə göstərdilər. Yəni məşhur hədisdir, yəni bunun növbəti təxminən bir 10 yerdə İmam Buxari gətirib və öz yerində bu daha geniş açılacaq Allahın izni ilə. Deməli, burada Peyğəmbərim bildirir ki, hətta mənə cənnət və cəhənnəm göstərildi. Yəni, o heç vaxt göstərilməyən bir hal idi. Və Peyğəmbərim bildirir ki, və mənə vəhy yolunu ki, siz qəbrinizdə fitnəyə düşəcəksiniz. Yəni, sorğu suala düşəcəksiniz. Hətta ravi orada şək gəlir ki, deyir ki, Məsih Dəccalın fitnəsinə yaxın. Yəni, insanın qəbirdə sorğu sualı şiddəti, o elə bir adi sual deyil. Müəllim çıxarsın səni qabağa ki, nə öyrənmirsən, nə öyrənmirsən, get sənə iki. Yox, burada Peyğəmbər salsam həmən sorğu-sualın şiddətliyini təsvir eləyir, vəsf eləyir, bildirir ki, Məsih Dəccalın fitnəsinə yaxın və yaxud da ki, onun kimi. Burada yaxın və yaxud da onun kimi ravi şəkilir. Və bu da onu göstərir ki, insanın bu dünyada ən boyuna düşən məsuliyyət nədir? Qəbrin sualları. Peyğəmbərin kimi idi? Rəbbin kim idi, dinin kim idi. Və bütün şəriət bu üç məsələdən qırağa çıxmır. Yəni, heç kim iddia edə bilməz ki, qiyamət günü Allah subhanahu məndən filan naziri soruşacaq. Mən niyə ona kafir demədim? Niyə görə mən onu iddiam elədim? Niyə görə bu oda rüşvət ardını? Var, yoxdur. Yoxdur. Heç kim deyəməz ki, Allah subhanahu məndən mənim qonşum haqqına sorur. Mən niyə ona hökum vermədim? Niyə onu biabır eləmədim? Niyə ona bəyan eləmədim? Var, yoxsa yoxdur? Yoxdur. Qiyamət günü səndən sorumlu olan nədir? Mən sənə aid olan məsələlər. Sənə aid olan məsələlər də hansıdır? Bütün şəriəti özündə şamil eləyən Peyğəmbər, din və Allah subhanahu wa ta'ala. Rəbbin kimdir, dinin kimdir və Peyğəmbərin kimdir. Və burada Peyğəmbər salsədən, deməli, həmən sorğu sualın, yəni sorğu sualı, İmtihan adlandırmır. Elə bir sorsa, deyir ki, fitnəyə düşəcəksiniz. Yəni, o sorğu-sual özü insan üçün böyük bir sınav olacaq. Çünki o suallara cavab verməkdən ötürü gərək insan bütün incəliyinə kimi yaşasın. Əgər insan bu dünyada, yəni, əpəyəlsən bu şey haram eləyib, əşinə olsun, gücüm çatmır da sonra eləyərəm, yaxud da ki, hələ imanım zəifdir. Yəni, o cürlə, və yaxud da ki, Rəbbi tanımaq o cür, İslamın yerinə yetməyə o cür, bütün əməllərdə bu cür səhlənkarlıqla davranacaqsa, biz fikirləşməyək ki, biz o sorğu-sualda, o fitnədə möhkəm çıxacaq. Necə ki, məsəl üçün, görürsən, fitnə niyə görə fitnəyə səbəbdir? Məsəl üçün, götür, öz halını götür. Yəni, sən təsəvvür edirsən ki, insan zəlzələ vaxtı, yanğın vaxtı, görürsən, özünü xilas eləyir, yoxsa ki, başqa bir şəxsləri də, görürsən, çox vaxtı doğma övladı onun vecinə deyil. Hansı ki, nə qədər hadisələr var, görürsünüz ki, yanğın oldu, ata-ana çıxdı, uşaqları qaldı, filan şey oldu, filan şey oldu. Niyə görə? Çünki, bəli, fitnə odur. Fitnə odur ki, insan o vaxtı özünü itirir. Yəni, ancaq özünün qurtuluşunu fikirləşir. Necə ki, zəlzələ barəsində, hətta hamilə qadın öz uşağını tullayacaq və heç kim yanındakı nesinə baxmayacaq. Qiyamətin özünün dirilməsi. Qiyamət diləndə Peyğəmbər deyir ki, ya Ayşə, insan, hər bir kəs doğulduğu kimi ihşar olacaq, yəni məhşərə qalxacaq və hətta onlar yəni sünnət olunmamış formadır. Və Ayşə ya Rasulullah, yəni insanlar yəni Ayşə ondan şək eləmir. Ayşə ya Rasulullah, yəni çılpaq olacaq hamısı bir-bir növrətinə baxacaq. Deyir ya Rasul, o gün elə bir əzəmətli gün olacaq ki, o gün kimsə kimin övrətinə baxmaq haqqında heç şəhər öz hayından xəbər olmur. Yəni heç kim baxmayacaq ki, əyində nəsə var yoxsa yox. Və bu qissaları da, hədisləri də məhz Allah Subhanahu wa Taala bizə əyanı göstərib. Nə qədər baxın, ermənilərin deməli işğal etdiyi dövlətlərdən nə qədər gəlinlər, nə qədər valideynlər necə gəldi evdən çıxıb, gəlin alt paltarında uşağın qoyub, sənətin qoyub, pulun qoyub. Yəni bütün var dövlətin qoyub tək nə olsun? Vay canım, vay canım. Bu məşhur qıssalardır. Yəni gözlə gördüyümüz hallardır. Və ya da ki ev yanan, və ya da zəlzələ olan vaxtı. Bir neçə, 2002-ci ilə məşhur böyük bir zəlzələ olanda, yəni elə də şiddətli idi, amma bizim üçün nümunə idi o. Görürsən ki, hətta varlılar evlərini bağlamamış düşdülər aşağı. Yəni o gün, necə ki, o zəlzələ vaxt sənə evin, mülkün, varın, dövlətin maraqlı deyilsə, nə qədər orqular baş vermişdi o günlərdə. Necə o günlərdə sənə varın, dövlətin səni maraqlandırmırsa, bəli, qiyamət saati ondan da şiddətlidir. Və təsəvvür edin ki, və Peyğəmbər s.ə.v və qəbiri də olan fitnəni məhz, deyir, Məhsid Dəccalın fitnəsi və yaxud ona yaxın. Yəni, Məhsid Dəccalın fitnəsi nədir? Yəni, hər bir insan, necə deyərlər, hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, kişilər öz yoldaşlarının əlini, ayağını bağlayacaq ki, Məhsid Dəccalın fitnəsinə uymasınlar. O qədər, yəni, bugün elə bir hal yoxdur. Amma təsəvvür edin ki, Məhsid Dəccalın fitnəsinin şiddətliyinə bax ki, məsələn, bugünkü günü. Görürsən ki, bir dənə falçı meydana çıxır, cahil qadınlar gedir, getmir. Dərhal gedir. Yəni, bugün bir nəfər bir-iki dənə şeyi güya düz deyir, artıq növbə sıradır. Bir həftə, mən 14-cü günəm, 15-ci günəm. Hətta o cür fitnəyə qalın, o cür tez ağlanırlar. Və Məhsid Dəccalın fitnəsi bundan da şiddətlidir. Yəni, necə Peyğəmbər buyurdu kimi, yəni Adəm övladından bundan şiddətli fitnə yoxdur. Hətta Peyğəmbər s.ə.v hər namazdan sonra sığınmağı sünnətdən eləyib. Hər namazdan sonra dörd şeydən sığınmaq və biri də nədir? Məhsid Dəccalın fitnəsidir. Və Peyğəmbər s.ə.v qəbirdəki sorğu-sualı şiddətliyin, əzəmətliyin vəsf eləməkdən ötürü məhz həmən sorğu-sualın adi sorğu-sual deyil. Məhsid Dəccalın fitnəsi bərabər olan bir sorğu-sual kimi, yəni qələmə verir ki, hətta insanlar yəni özlərinə aid olmayan məsələləri tərk eləyib özlərinə xas olan, yəni o sorğu-sualar fitnəyə bərabər olan bir məsələ haqqında yəni düşünsünlər. O da onların Rəbbi, Peyğəmbəri və dini nədir? O barədə. Və sonra Peyğəmbər sən bildirir ki, və deyir, soruşulacaq ki, bu kişi haqqında nə bilirsən? Yəni, Peyğəmbər sən haqqında nə bilirsən? Və deyir, o insan ki, mömin olub, dünyada yəqin olub, yəni münafiqlərdən olmayıb, şəkkübə əhlindən olmayıb, tovhid əhli olub, iman gətirən olub, əməl edənlərdən olub, namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verənlərdən olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba edənlərdən olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dayandığı yerdə dayanıb, get deyən yerdə dayanıb, qayıt deyən yerdə qayıdanlardan olub və onlar heç bir şək şübə gətirmədən deyəcəklər ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir. Məhəmməd ibn Abdullahdır. Tək dəfələrlə təkrarlayacaqlar. Hətta hədisə gəlib ki, 3 dəfə belə təkrar. Niyə görə? O qədər yəqindilər o cavaba. O qədər yəqindilər. Və sonra mələklər də, yəni Munkar Mankir deyəcək ki, yəni salihdir, yəni məqbuldur, düz deyir, haqqı dedi. Ancaq o kəslər ki, hətta deyəcəklər ki, biz bilirdik ki, yəni çünki insan hər elədiyin mələklər yazır və deyir, biz bilirdik sən bu barədə, yəni yəqinlərdənsə, yəni bilir ki, burada şək şübhə yoxdur. Çünki əgər o nifaqla, şək şübhə ilə, küfürlə, ikiyüzlüklə, ondan sonra zındıqlıqla, şək şübhə ilə onu deyirsə, o cür yəqin cavab verə bilməz. Və bunun bu cür yəqinliyi cavab verməsi məhz həqiqətən də o insanın Peyğəmbər s.ə.v tanımasından irəli gəlir. Və sonra buyurur ki, ancaq münafiq və şək şübhə içində olan o deyəcək ki, bilmirəm, bilmirəm, deyəcək, eşitmişəm ki, insanlar deyir, nəsə deyirlər, mən də onları demişəm. Yəni, bilmir nədən gedir söhbət. Deyəcək, eşitmişəm, insanlar deyir, mən də onları deyirəm. Və bu hədis, səhih hədisi və bunun başqa növ yollarına uyğun halda İmam Müslimdə rivayət edib və bu rivayət onu göstərir ki, o kəslər ki, Lə iləh ilə Allah kəlməsini işlədib, onun mənasını öyrənməyib, onun tələbədini yerinə yetinməyiblərsə, onlar, bax, bu cür insanlar deyib, mən də onlar deyən dedimlərdən olacaqlar. Yəni, insan lə ilallahını deyirsə, hökmən onun tələb elədiklərin yerinə yetirməlidir. Hansı ki, İmam Müslim rəhməhullah bir çox rivayətlər gətirib ki, mən qalə lə ilallah xalisən, bir rivayət gəlib, və huvə yə'rif. Bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, o elə belə tələffüz deyil. O tələffüz, o kəlmənin tələb elədikləri əməlləri yerinə yetirməkdir, qadağanlarından çəkinməkdir və bütün bunlar hamısı Lə iləh illallah kəlməsinin 7 şərtin üzərindədir. Yəni, o Lə iləhə nə deməkdir? Həmən o 7 şərtin tətbiqi, hansı ki, sələflər buyurur ki, Lə iləhə cənnətin açarıdır, şək yoxdur. Ancaq hər bir açarın nəyi var? Özünün dişi var. Yəni, sən kimin sevin açanı, kimin sevinə aça bilərsən, nə olsun açardır? Ancaq hər evin nəyi var? Öz açarının dili var. Və lə iləllahın da özlərinin şərti var. O şərtlər tamamlanmadıqca, bəli, o qapını aça bilməz o. Yəni, insan lə iləllah deyirsə, şərtləri yerində yoxdur. Dediyində sadiq deyil, mənasını bilmir, ittiba eləmir, sevgisi yoxdur, qorxusu yoxdur, ittibası yoxdur. Sadəcə, lə iləllah, insanlar dedi, mən də dedim, faydası var yoxsa yoxdur? Əlbəttə ki, yoxdur. Amma insan lə iləllah deyib, Allaha şərik qoşa bilər, Allahdan başqasını qurban kesə bilər, hansı insan ki, onu yerə yetin bəli eləyə bilər. Çünki deyəcə, insanlar dedi, mən də dedim. Ona görə, baxın, görün, lə iləllah kəlməsi ilkin olaraq İslam'a girməyinə kifayət edirsə, ancaq sonradan onun İslamda qalmasan kifayət etmir. Çünki lə iləllah dedi, bəli, biz ona əl toxunmuruq. Canı, malı, namusu haramdır. Namaz vaxtı gəl, abala gəl namaza qıl. Qılmıram, niyə qılmırsan? Mən bilmirdim namazı. Bəli, İslamın qaydası var, qanunu var. Oldu, bilməmişəm, eləyərim. Namaza gəldi. Zəkat vaxtı gəldi. Abala, gəl zəkatı ver. Nə zəkat? Hansı zəkat? Kim verib? Nəyi verib? Bəs şəriətin qaydası var, qanunu var. Əməl eləyəcək. Necə Allah Subhanahu Quran kəndə buyurdu kimi, əgər tövbə etsələr və salih olsalar, namaz qılıb, zəkat versələr, fəixvanukum fiddin. Sizin artıq dində qardaşlarınızdır. Amma yox, tövbə elədi, əməllərdən boyun qaçırdısa, Abla Məhsudun həssinə gəldiyi kimi, o İslamın qayda qanunlarına da tətbiq eləmədiyinə görə, İslamın qayda qanun çərçivəsinin onun həddi var. Aydın həddi var, o həddlə də o, yəni cəzalanır. Bu hədis onu göstərir ki, insanlar əgər sözləri deyib, onda yəqin deyirlərsə, o sözün tələb elədiyi əməllər yerinə yetirməyiblərsə, o deyə bilməyəcəklər. Deyəcəklər ki, bilmirəm, insanlar deyirdi, mən də dedim. Əgər insan canını, malını, namusu qorumaqdan ötürü lə iləhə kəlməsi dedisə, zahirən biz müsəlman kimi qəbul elədik və zahirən gəldi münafiqcəsində namaz da qıldı, oruç tutdu. O qiyamət günü deyə biləcək, deyə bilməyəcək. Deyə bilməyəcək. O nəyə görə edirdi? İslam izzətlidir. İslamdan, müsəlmanlardan canını, malını qorumaqdan ötürü. Dünyada arzusuna çatdı, çatmadı. Çatdı. Qorundu. Amma qiyamət günü fiddərkəl əsfəlin minənlər, cəhənnəmin ən aşağı qatında olacaq. Niyə görə? Çünki o qiyamət günü möminlərin nurunla getmək istəyir. Elə möminlərin yanında olacaq, ilkin vaxtı elə biləcək ki, bunun da nuru var. Möminlər aralanda hara düşəcək? Zülmətin Nisəncə Bəqərə surəsinin əvvəlki ayələrində gəldiyi kimi. Və bu hədis həqiqətən də yəni insanlar fikirləşməli, düşünməlidir. Ən azından yəni çox insanlar var ki, özünə müsəlman adlandırır, mən lə iləhə deyirəm deyə adlandırır, amma lə iləhə kəlməsinin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirmir. Bu da həqiqətən də onların lə iləhə kəlməsini sidqlə bilərək deməsinə çox böyük xələl gətirir. Yəni, yalandan iddia edək ki, biz buna sidqlə deyirik, bilərək deyirik, bu artıq onların yalanını ortaya çıxaran yəni bir əməldir. Və insan lə iləhə kəlməsini, lə iləhə Allah kəlməsini işlətsə, hökmən o əməl, lə iləhə kəlməsinin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirib və qadağanlar neynəməlidir? Çəkinməlidir. Və əks halda isə o şəriətin qoyduğu hədlə cəzalandırılır. Və bu hədis həqiqətən də yəni möhtəşəm hədisdir, yəni çox yəni geniş mənalı hədisdir və hədisin də müəllifin gətirdiyi hissəsini qeyd elədi ki, orada Ayşə radiyallahu anhın, Əsmə radiyallahu anhın verdiyi suala başı ilə yəni cavab verməsi yəni bölümündədir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.